Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная арганізацыя працы назвала новы дэкрэт Лукашэнкі фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі, называючы яе жыхароў самасёламі. Сваю кнігу пра крах СССР Станіслаў Шушкевіч прачытае на Свабодзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Егіпту Каіру апаненты прэзідэнта Мухамеда Мурсі сёння сабраліся на галоўнай плошчы Тахрыр з патрабаваннем адхіліць ад улады рэжым ісламістаў. Раней апазіцыя аспрэчыла заклік Мурсі да нацыянальнага дыялогу. Адзін з уплывовых егіпецкіх палітыкаў, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Мухамед Эль-Барадэй, таксама заклікаў апазіцыю праігнараваць заклік Мурсі. Напярэдадні ўвечары ў тэлезвароце Мурсі прапанаваў у суботу правесці сустрэчу з прадстаўнікамі апазіцыі, каб знайсці шляхі выхаду з палітычнага крызісу. Прэзідэнт таксама заявіў, што дэкрэт аб пашырэнні ягоных паўнамоцтваў, які выклікаў масавыя пратэсты, будзе адменены адразу пасля рэферэндуму па новай канстытуцыі, які мае прайсці 15 снежня. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Мауаз Аль-Хатыб будзе ўдзельнічаць у пасяджэнні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу, якое пройдзе ў Брусэлі ў панядзелак. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая сакратарка Кэтрын Эштон, вярхоўная прадстаўніка звязу ў знешняй палітыцы. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца наступныя крокі дзеля вырашэння ваеннага канфлікту ў Сірыі і магчымасці паслаблення эмбарга на пастаўку зброі ў гэтую краіну, каб дапамагчы апазіцыйным сілам. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Казахстане да 12 дзён на турэмнае зняволенне асуджаная праваабаронца Асель Нургазіева, якая абараняла інтарэсы грамадзянаў, якія падвергліся пераследам з боку паліцыі ў часе леташніх непарадкаў у горадзе Жаназіне. Нургазіева была затрыманая ў чацвер у горадзе Актау на захадзе краіны. Адвакат Нургазіевай паведаміў сёння журналістам, што суд у справе праваабаронцы адбыўся ў той жа дзень і яе прызналі вінаватай у хуліганстве і супраціве затрыманню. Адвакат лічыць арышт Нургазіевай і вынесены ёй вырак палітычна матываванымі. Рэжысэр-дакументаліст Павел Кастамароў выкліканы на допыт у следчы камітэт Расіі 14 снежня. Яго лічаць сведкам у справе аб непарадках на балотнай плошчы ў Маскве 6 траўня. Сёння раніцай у ягонай кватэры ў Маскве быў праведзены ператрус. Кастамароў, адзін з аўтараў фільма пра апазіцыю «Тэрмін», апазіцыянер Сергей Удальцоў лічыць, што ператрус у Кастамарова сведчыць пра намер уладу аказаць ціск на журналістаў і грамадзянскіх актывістаў напярэдадні маршу свабоды у Маскве, прызначана на 15 снежня. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Медведзеў пасля заканчэння тэлеінтэрв'ю журналістам за кадрам назваў тых, хто правёў сёння ператрус у рэжысэра, «казламі». Бар «Свабода» адкрыўся сёння ў Санкт-Петербургу. Расійскія апазіцыянеры вырашылі ў складчыну адкрыць уласны бар, як паведамляе расійская служба «Нашага радыё». 5% ад кожнага рахунку пойдзе на дапамогу палітвязням. У бары таксама можна будзе выпіць, закусіць і сустрэцца з палітыкамі самага рознага кшталту. На хвалі «Свабоды» выслухаць.